Dobrý deň, vítajte pri počúvaní Colonnade Talks, podcastu poisťovne Colonnade Insurance. Moje meno je Viktória Košová a spolu s mojimi hostiami, odborníkmi vo svojej oblasti vás prevedieme novinkami zo sveta poistenia. V dnešnej epizóde sa však vrátime k základom, budeme sa rozprávať o tom, ako poistenie vzniklo, prečo sa bez poistenia v 21. storočí nezaobídeme, ale hlavnou témou bude otázka, ako sa poisťujú poisťovne. Zodpovedať ju pomôžu náš generálny riaditeľ Colonnade Slovensko Marian Bátovský a underwriterka Renáta Doktoríková. Vítajte.
Ahoj, dobrý deň.
Na začiatok, ako som avizovala, by sme mohli možno laicky vysvetliť, ako poistenie vôbec vzniklo.
Tak dovolím si ja. Som sa pozrela do nejakých historických záznamov a naštudovala som si nejaké histórie veci a zistila som, že poisťovníctvo vlastne začalo už v naturálnej ekonomike, kedy síce nemali peniaze a nevedeli spísať zmluvy, ale nejakou formou solidarity si navzájom jednotliví susedia alebo rôzne spoločenstva garantovali, že keď sa jednomu niečo stane, tak ten druhý mu pomôže a solidárne mu znovu postaví dom alebo mu nejakým spôsobom požičia nejaký stroj alebo niečo, čo potreboval. A tým pádom si vlastne navzájom garantovali, že pri tej škode nebudú musieť zostať bez ničoho a znova sa postavia na nohy. Potom už prišla samozrejme tá modernejšia doba, už ekonomika a tak ďalej, kde sa už pracovalo aj s tovarom a výmeny tovara, hlavne teda lode. A tu začali naozaj tie prvopočiatky už toho moderného poisťovníctva, kedy si námorné spoločnosti začali vytvárať spolky, kde si dávali nejaký finančný kapitál, ktorý garantoval, že v prípade straty jednej lode sa ostatné tie spoločnosti alebo tie druhé lode vyskladali na tie straty a teda neznášal to riziko sám ten kapitán tej lode alebo majiteľ, ale boli to rôzne spoločnosti. Takže tu na to nejako vzniklo a potom sa to preklenulo vlastne do tej modernej spoločnosti, kde naozaj už si viac a viac ľudia začali uvedomovať, že to riziko nemusím znášať sám a môžem sa o ňa s niekým podeliť. A nie len vlastne riziko tej vecnej škody, ale prišla potom aj tá zodpovednosť, kde sa naozaj začalo v spoločnosti pýtať, kto je za tú škodu vlastne zodpovedný? Kto by mi ju mal zaplatiť? Prečo ju mám znášať ja? Takže nebolo to už len to poistenie vecných škôd a toho majetku a tých živelných rizik, ale prišlo teda aj k tomu poisteniu zodpovednosti, kde sa hľadal ten vinník a prenášala sa tá vecná škoda na niekoho. Takže to by boli také tie začiatky, ten úvod toho poisťovníctva. Neviem, teda Marian, či ťa niečo napadne ešte k tomu?
Povedala si to veľmi dobre a ani keby som veľmi chcel, tak ma nenapadne nič.
Možno len krajina, že vzniklo to naozaj, tie počiatky sa niekde v Británii a také meno známe aj v súčasnosti je Lloyd, ktorý vlastne založil nejaké tie prvopočiatky tých poisťovacích spoločností a preto aj dnes sú to rôzne lojdovské syndikáty, ktoré zaisťujú a poisťujú celosvetovo všetky rizika.
Spomíname teda zaistenie. Ako s týmto celým zaistenie súvisí?
No, myslím, že s tým súvisí veľmi úzko a aj hneď od začiatku, keď poisťovníctvo vzniklo a keď začali vznikať tie prvé dohody, tak sa vlastne zistili tí účastníci tých dohod, že je dobré to riziko rozdeliť medzi viacero subjektov, tak aby bolo tzv. Diverzifikované. A tie diverzifikácie mali byť cez viacero parametrov. Či už geograficky, napríklad niekto poisťoval lode, ktoré išli do Ázie a niekto, ktoré išli na druhú stranu, do Ameriky. Tak určite z hľadiska vplyvov počasia mal alebo nejakých tých iných pirátskych rizík a podobne, už to mal postavené na dvoch stabilných pilieroch. Takisto sa rozdeľuje, diverzifikuje riziko podľa napríklad toho, čo tie subjekty rizika robia, v čom podnikajú. Niekto poisťoval stolárov, ďalší poisťoval kamenárov. tak stolári horia viacej, kamenári asi menej, čiže je dobré mať to riziko rozdelené. A takto je, tak ako uvažujú poisťovne, tak určite prídu do nejakého limitu, kedy už je potrebné sa s tým, už nie je možné ďalej to riziko diverzifikovať a vtedy prichádza na rad podeliť sa o to riziko s niekým, kto ho ďalej poistí. A to je tá zaisťovňa. Čiže a ten termín zaisťovňa je vlastne odvodený od poisťovne pre poisťovňu. A tieto sa špecializovali najprv na jednotlivé typy odvetví a potom postupne, ako zisťovali, že tiež musia diverzifikovať, tak dneska už väčšina tých zaisťovní je veľmi diverzifikovaná nielen z pohľadu geografického, ale aj z pohľadu produktov. Diverzifikujú si portfólio medzi tzv. Krátkými a dlhými rizikami. Krátke rizika sú tie, ktoré vznikajú prakticky hneď, čiže napríklad požiare alebo živelné udalosti. Naopak tie dlhšie trvajúce rizika sú rizika z tej, ako Renáta spomínala, poistenia zodpovednosti za škodu, kde sa to riziko môže, tá škoda sa môže prejaviť až o niekoľko rokov, ale vlastne samotná zodpovednosť za škodu, ten akt vznikne dnes.
Poďme možno našim poslucháčom skúsiť vysvetliť, aké druhy toho zaistenia existujú.
Myslím, že zaistenie by sme mohli tak zjednodušene rozdeliť na dve oblasti. Prvé by bolo fakultatívne zaistenie a druhé je obligatórne. O tom fakultatívnom možno povie niečo Renátka. Ja by som povedal niečo o obligatórnom zaistení, ktoré je vlastne postavené na princípe zdieľania osudu medzi poisťovňou a zaisťovňou s tým, že to zaistenie sa týka všetkých rizík alebo všetkých poistných zmluv, ktoré poisťovňa má v tzv. Kmeni, bez ohľadu na to, kedy boli prvotne upísané alebo kedy boli prvotne poistené. Pokiaľ tie škody vzniknú počas definovaného obdobia, ktoré býva väčšinou jeden rok, tak všetky škody, ktoré v tom období vzniknú, sú predmetom zaistenia a v prípade, že spĺňajú tie podmienky, ktoré sú dohodnuté v zaistnej zmluve, tak potom aj zaisťovňa voči poisťovni z nich plní. Takéto obligatórne zaistné zmluvy majú všetky poisťovne a majú ich postavené či už na báze nejakých tých katastrofických rizík, čiže excess of loss, alebo na báze frekvenčných škôd, čiže na báze quota share alebo kvotového zaistenia. Čo si viacej underwriteri zase sledujú, to sú tie fakultatívne rizika, respektíve fakultatívne zaistenia.
Áno, tak nás hlavne teda zaujímajú tie jednotlivé rizika, pretože my máme na stole práve to konkrétne riziko a nepozeráme sa na to portfólio z toho hľadiska riadenia spoločnosti, ale naozaj na tie jednotlivé rizika a preto to fakultatívne zaistenie je pre underwritera dôležité, pretože to naozaj sa, ako sa povie, šije na mieru pre toho konkrétneho klienta a pre to konkrétne riziko. Pre underwritera to znamená v podstate to, že dostanem na stôl nejaké riziko a musím si teraz pozrieť, som schopný ho upísať v rámci tých našich obligatórnych zaistení, ako povedal Marian, či tie parametre toho rizika mi spĺňajú všetko to, čo ja som slúbila, že budem dodržiavať pri tom obligatórnom zaistení voči tým našim zaisťovateľom. Pokiaľ zistím, že nie, že napríklad poistné sumy sú oveľa vyššie, ako mi povoluje to obligatórne zaistenie, tak musím hľadať zaisťovateľa na to fakultatívne zaistenie, ktorý mi vlastne prebere to konkrétne riziko. Väčšinou sa to robí na proporcionálnej báze, to znamená, že sa presne dohodne, že koľko percent toho rizika zobere ten fakultatívny zaisťovateľ a presne potom ja alebo poisťovňa mu odvedie presne to percento, ktoré sa dohodlo z poistného a on zase v prípade škody nám garantuje, že percento tej škody nám zaplatí tak, ako sme si dohodli. Tým pádom my môžeme byť v kľude, že budeme mať v prípade velikánskych škôd dostatok finančných prostriedkov a budeme schopní splniť naše záväzky voči tým klientom. Takže to platí to samozrejme aj pri tom obligatornom zaistení, kedy tiež sa to väčšinou dohaduje buď na tej proporcionálnej báze, ako vravel Marian, tá quota share, že sa presne stanoví, že takéto percento ide tým zaisťovateľom, alebo potom sa robí neproporcionálne zaistenie, ktoré sa využíva pri tých katastrofických rizikách, kde si vlastne poisťovateľ povie, že do nejakého limitu sme my schopní zniesť to riziko sami, keď sa nám nakumuluje v nejakej veľkej oblasti nejaké zemetrasenie alebo povodeň a nad ten limit už nás bude zaisťovať nejaký zaisťovateľ. Takže to sú asi tie základné typy. Samozrejme, tam je oveľa viacej rôznych variant a možností, ktoré ja sa priznám, nemám až takto naštudované, ale sama pracujem vlastne na tej individuálnej báze alebo potom na tom sledovaní tej kumulácie rizika, že naozaj si musí ten underwriter zistiť, že či v nejakej oblasti nemám už toho príliš veľa a v prípade nejakého katastrofického scenára to nemôže nejakým spôsobom ohroziť tú spoločnosť a vtedy musím hľadať už iné formy zaistenia alebo spolupoistenia, prípadne čo je zase iná forma nejakej spolupráce s poisťovňami.
Zaznelo také kľúčové slovo, že klient, tak možno, že našich poslucháčov by práve to zaujímalo, že čo z tohto zaistenia majú oni ako naši koncoví klienti? Prečo to, že poisťovňa má nejakú zaisťovňu, je výhodné?
Možno tá otázka by mohla byť postavená aj tak, že aké výhody má z toho klient, že poisťovňa má dobre postavené zaistenie, lebo zaistenie majú všetky poisťovne a nie je to niečo, čo si môžeme vybrať, či to budeme alebo nebudeme zaistenie mať alebo kupovať, a to vzhľadom k regulácii poisťovníctva v režime Solvency 2, ktoré hovorí o tom, že musíme podnikať tak, aby sme v každom momente vedeli doznať všetkým našim záväzkom, ktoré sme vlastne na seba prevzali vo forme tých poistných zmluv. No a teraz k tej otázke, že čo z toho majú klienti, ktorí, ak má kolónej dobre postavené zaistenie, majú z toho viacero výhod. Jedna, alebo taká prvá je určite tá finančná stabilita, ktorá je vyjadrená v ratingu jak Colonnade, tak potom aj tých zaisťovní, s ktorými Colonnade spolupracuje, a ktorá hovorí o dlhodobej schopnosti splácať svoje finančné záväzky. Ten my máme na úrovni A-, a takisto aj našich zaistných partnerov si vyberáme podľa toho, aby mali minimálne taký rating, ako máme my, alebo lepší.
Ten sa nám dokonca nedávno podarilo obhájiť, tento rating.
Áno, ten rating je každoročne prehodnocovaný a my sme veľmi detailne skúšaní alebo podrobovaní tými analýzami a tímov analytikov v AM Best a výsledkom toho teda je výrok, ktorý hovorí aj nie len to, že aký rating nám spoločnosť dá, ale aj prečo. Čiže je tam aj také zdôvodnenie. A tí posluchači, ktorí majú o to záujem, tak je to celkom zaujímavé čítanie na stránke AMBES. No a čo sa týka tých ďalších výhod, tak je ich veľa, ale spomeniem také tie najdôležitejšie. So zaisťovňami si budujeme dlhodobé obchodné vzťahy, ktoré idú určite za horizont jedného alebo dvoch poistných rokov. A cieľom je, aby oni spoznali našu upisovaciu filozofiu našich produktov, aj naše ciele, nielen strategické, ale aj obchodné, respektíve každoročné ciele, ktoré máme. A čím väčšia zhoda a lepšie pochopenie je medzi pri tejto úpisnej politike, tým viacej a lepšie sa môžeme podporovať. Tak to znamená, že naše poistné podmienky potom vieme naozaj postaviť tak, aby sme aj vedeli cenovo poskytnúť klientom takú cenu, ktorá bude pre nich zaujímavá pri rozsahu krytia, ktoré máme dostatočne pokryté či už z vlastných zdrojov alebo zo zdrojov zaistenia. Čiže je tu určite výhoda pri tvorbe produktov a je tu výhoda pri cenotvorbe. A ten tretí dôvod, ktorý hovorí pre dlhodobosť, je určite ten, že vieme klientom zabezpečiť, aby tie podmienky, ktoré im dáme, aby sme im vedeli aj dlhodobo potvrdiť, aby sme ich vedeli takzvane podržať aj v tých časoch, keď napríklad majú škodu alebo keď sa im nedarí tak dobre, aby sme teda presvedčili aj tých zaisťovateľov potom, aby nás nasledovali pri tejto tvorbe produktov, respektíve úprave produktov a cenotvorbe.
Renátka, pohľad vášho opisovateľa.
Ja určite preferujem, alebo teda veľmi vítam od zaisťovateľov know-how a vlastne aj taký globálny pohľad na to riziko, pretože my ako poisťovňa väčšinou operujeme na určitom území, v určitom segmente a zaisťovateľia sú viac globálni, pracujú naozaj väčšinou celosvetovo a s rizikami zo všetkých kútov sveta. A tým pádom majú iný pohľad na to riziko, majú to know-how a vedia naozaj aj poradiť a zhodnotiť niekedy lepšie ako my tu na tom globálnom trhu. Zároveň je to aj výmena nejakých tých skúseností a tak ďalej, pretože historicky mňa len v súvislosti s týmto napadlo, že prečo je dôležité aj to zaistenie a tak ďalej. Naozaj, ako stanoviť to riziko, pretože dvojičky, to je príklad z histórie poisťovníctva, na ktorom sa budeme asi dlhé, dlhé roky ešte učiť. Underwriter vždy musí kalkulovať tzv. PML. Je to pravdepodobná maximálna škoda, ktorá môže klientovi vzniknúť. Sú na to určité metodiky, určité proste postupy. Tuto bolo proste nesprávne stanovené PML, pretože naozaj nikto nepredpokladal, že dokážu dve veže naraz spadnúť a naozaj tie zaisťovne a poisťovne s tým mali veľký problém. Sú to veci, ktoré sa potom historicky alebo celospoločensky nejakým spôsobom premietajú do ďalšieho vývoja a naozaj to šerovanie alebo to zdieľanie takýchto informácií a takýchto možno omylov a chýb je veľmi dôležité a k tomu vlastne aj pomáha tá spolupráca s tými zaisťovateľmi, že dostanú sa na rizika, o ktorých my nevieme, môžu nám poskytnúť tie informácie a tie údaje. A toto bol taký prvý bod, ktorý ma napadol, že naozaj tu na tá PML-ka bola trošku podcenená alebo nesprávne odhadnutá a učíme sa z toho asi všetci a budeme sa učiť do budúcna aj samozrejme s tými rizikami ako terorizmus alebo tak, kde my s tým skúsenosti našťastie na Slovensku nemáme, ale zase v zahraničí nám vedia poradiť, že kde a ako s tým pracovať. Tak to je z môjho pohľadu toho underwritera, že naozaj to know-how, analýza rizika a tie možno nejaké skúsenosti z histórie.
A to je zase taký bod, že čím znova väčšiu skúsenosť, väčší knowledge ohľadom týchto tém máš, tak tým viac dokážeš pomôcť zase našim klientom. Väčší pocit istoty im dodať v tomto.
Určite, hej, lebo aj tá globalizácia, úplne inak sa vnímajú rizika na Slovensku a inak napríklad v Amerike, pretože všetci poisťovací vieme, že keď sa povie, že poistiť zodpovednosť v Amerike alebo v Kanade, tak všetkým nám v úvodzovkách stavajú vlasy dúbkom, pretože tamto vnímanie zodpovednosti je úplne na inej úrovni, ako je u nás a naozaj bez tých skúseností tých zaisťovacích partnerov by sme to nevedeli. By sme proste nevedeli pracovať s tým rizikom, že keď príde klient a povie nám, že chcem si poistiť, neviem, vadu výrobku v Amerike, tak by sme brali však v pohode, veď na Slovensku to nie je nejaký problém, tak ideme do toho, ale v Amerike alebo teda v týchto krajinách je to extrémny problém, nakoľko tam všetci vieme, že sa budú súdiť ľudia aj za to, že si v McDonalde oparili ústa horúcou kávou a podobne, takže tá vymožiteľnosť práva je tam niekde inde ako u nás a toto nám práve pomáha v tej spolupráci s tými zaisťovateľmi, že vedia nás upozorniť, že ale pozor, u nás je to inak, alebo v týchto krajinách je zase nejaké možné iné riziko. Neviem, Marian, či ťa niečo napadne, že kde sa to takto nejakým spôsobom vie vystriť?
Áno, veľmi, veľmi dobre. Tí naši zaisťovateľia zase z druhej strany oceňujú aj ten, to know-how, ktoré dostávajú od nás, pretože majú častokrát obmedzený prístup priamo ku klientom. Cez poisťovne, ktoré veľmi transparentne a otvorene s nimi komunikujú, získavajú ten pohľad z prvej ruky a potom vedia aj lepšie podporiť tie podmienky, ktoré my ako poisťovňa chceme našim klientom priniesť. Napríklad ako jedni z mála v regióne sme vnímaní ako poisťovateľia kybernetických rizik. Tam máme dlhoročné skúsenosti a prakticky naši zaisťovateľia sa od nás v tejto oblasti z časti aj učia. Učia na skúsenostiach, ktoré máme, pretože aj oni vnímajú, že to, čo je zase použiteľné napríklad v tom Spojených štátoch, nie je úplne použiteľné v strednej a východnej Európe, v tomto našom regióne, alebo teda na Slovensku. Možno ešte taká jedna paralela k tomu PML pri fakultatívnych rizikách. Je to pri tých obligatórnych zaisteniach a katastrofických rizikách je modelovanie. Čiže ako vlastne poisťovňa určí, že koľko rizika si musí zaistiť v rámci u toho zaisťovateľa, vychádza z modelovania jednotlivých tzv. Rizik, pričom tie rizika sa modelujú v takým spôsobom, že si zoberieme celé portfólio a napríklad na riziku povodní si ho položíme všetky naše budovy, ktoré máme poistené v jednotlivých krajinách. Pri riečných tokoch si ich položíme cez tzv. Povodňovú mapu a preženieme nimi rôzne toky, respektive prietoky, 100, 200, 250, 500 ročnej vody. A z toho nám sa vlastne ten model vypočíta potom výšku škody, ktorá nám vznikne. A našou ako povinnosťou je teda byť poistený na určitú návratnosť tej alebo periodicitu tých povodní, alebo naopak zemetrasenia, alebo naopak výchrice, a podobne. Čiže toto sú matematické modely, na základe ktorých si my potom určujeme jednak stratégiu ďalšieho úpisu, ale potom aj stratégiu nákupu zaistenia, tak aby sme, ako som hovoril na začiatku, vedeli v každom momente doznať tým záväzkom z našich zmluv, ale zároveň, aby sme nekupovali toho zaistenia príliš veľa, pretože tým by potom poisťovňa stratila svoju konkurencieschopnosť. Čiže čaro toho je nájsť ten správny balans medzi tým regulačným prostredím a tým, čo je skutočnosť v rámci toho portfólia, ktoré máme.
Ja sa ešte chytím možno jednej veci, že pokiaľ si so zaisťovateľmi vymieneme údaje, informácie a tak ďalej, tak akým spôsobom sú informácie o našich klientoch napríklad chránené? Môžu sa naši klienti napríklad obávať nejakého úniku osobných údajov, informácií a tak ďalej, keďže viem, že toto dokáže byť naozaj palčivá téma v dnešnej dobe.
Mm-hmm. Možno by som povedal tak veľmi zjednodušene, že zaisťovateľov vôbec nezaujíma, že koho poisťujeme. a ani ich nezaujíma, či už sú to fyzické osoby alebo právnické osoby. Naozaj v rámci toho obligatorného zaistenia si vymieňame iba hrubé dáta týkajúce sa výšky poistných súm, limitov poistného a podobne. Samozrejme, aj v rámci GDPR nemôžeme ani posielať žiadne údaje, žiadne osobné údaje smerom na zaisťovateľov, ani tak nerobíme. A v prípade tých nejakých komerčných poistení, tak tam to nie je predmetom záujmu. Skôr sa zaujímame o agregované údaje nad celým portfóliom. To znamená napríklad, aký je počet domácností, ktoré sú poistené v tej ktorej krajine, a aká je mediánová hodnota ich poistných súm, a aká je stavebná konštrukcia, ktorá prevláda v rámci poistenia bytov. Toto sú otázky, ktoré zaisťovateľov zaujímajú. U toho fakultatívneho zaistenia tam je to už trošku iné, že Renátka?
Určite, hej, ale zase tak, ako my sa zavezujeme klientom, že budeme nejakým spôsobom chrániť tie osobné údaje, tak isto má tú povinnosť aj zaisťovateľ a aj naši klienti vlastne nám vždy podpisujú s tým našim GDPR súhlas s tým, že pre tie naše obchodné účely alebo tie účely zaistenia môžeme preniesť tie údaje na tých našich partnerov a oni sú povinní tou mlčanlivosťou alebo teda tou ochranou tak, ako sme my povinní. Pretože naozaj pri tých veľkých rizikách sú niekedy informácie, ktoré sú nie ani osobné údaje, ale skôr obchodné tajomstvá alebo aj patentové možno niekedy tajomstvá, kedy klienti nám zverujú informácie o výrobných procesoch. Takže naozaj toto všetko podlieha obchodným tajomstvám v rámci nejakých tých zákonov a ani jedna zo zúčastnených strán si nemôže dovoliť nechať uniknúť takéto informácie.
Každopádne, aj keď dochádza teda k výmene týchto informácií, predpokladám, že je to naozaj len s tým najlepším záujmom pre klienta.
Iba to, čo je nevyhnutné, aby sme naozaj zistili, čo je pre klienta najlepšie a čo mu vieme ponúknuť. Je to väčšinou naozaj len pri tých veľkých rizikách. Ako povedal Marian, tie malé rizika, ktoré nám spadajú do toho obligatorného zaistenia, tam nikto nesleduje individuálnu zmluvu, meno individuálneho klienta. Tam to ide všetko v objemoch, kde vlastne zaisťovateľovi pošleme, že máme teraz objem nejaký takýto, spadá nám tam počet zmluv, takýto, poistné máme takéto, že v podstate nikto tam nerieši, že áno, je tam poistený ten Jožko Mrkvička, lebo to vôbec nikoho nezaujíma.
Je to skrátka hrubá nejaká štatistika.
Áno.
Sice zaisťovanie je, predpokladám, tak široká téma, že asi by sme jej dokázali venovať ešte množstvo času. Je ale v tejto chvíli ešte niečo, čo sme opomenuli, nestihli spomenúť a chceli by ste, aby naozaj tu odznelo?
Ja myslím, že sme vystihli tú podstatu, mne len stále proste tá základná idea sa tu nesie a bude niesť a myslím si, že na záver by to bolo dobre povedať ešte raz. Naozaj celé to zaistenie je eliminácia toho rizika a možno aj uvoľnenie nejakých tých finančných zdrojov pre ďalšie možno ďalší rozvoj a tak ďalej, pretože čím nižšie riziko tá poisťovňa nesie, tým väčší kapitál môže investovať možno do modernizácie, do nejakých nových produktov a tak ďalej. Takže má to zo sebou nielen tú elimináciu, ale aj ten rozvoj a tú finančnú stabilitu a istotu, ktorú môže prenášať potom do tej verejnosti a na tých individuálnych klientov.
A myslím si, že dobré zaistenie dáva aj pocit tomu manažmentu, že môže kľudne spať a venovať sa tým veciam, ktoré sú kľúčové pre rozvoj poisťovne. Na druhej strane zaistenie tu vždycky bolo a vždy aj bude. Je tam veľmi veľa vecí, ktoré sa menia tiež. Je to veľmi moderná oblasť finančného sveta. A veľa, veľa nových rizík práve prichádza prostredníctvom alebo zo zaistenia k nám. A tá veľmi dobrá symbióza, spolupráca poisťovňa a zaisťovní, ktorú máme, tak nám prakticky dáva aj tú konkurenčnú výhodu a tie možnosti pre klientov vo vzťahu k novým produktom, novým rizikám, riešenia nejakých neštandardných vecí, ktoré vieme klientom poskytnúť v prípade potreby. Takže je to určite také win-win partnerstvo a to si myslím, že želáme všetci.
Dnešná mimoriadne zaujímavá časť o tom, ako sa poisťovne je teda na konci. Moje meno je Viktória Košová a dnes aj na vaše otázky odpovedali Marian Bátovský, generálny riaditeľ Colonnade Slovensko a Renáta Doktoríková, naša underwriterka. Využite naše sociálne siete Facebook a LinkedIn Colonnade Insurance a pokojne nám v komentároch nechajte vaše otázky a podnety pre ďalšie časti. Ak vás náš podcast zaujal, nezabudnite ani na ďalšiu časť novinky z oblasti poistenia v prehľade s názvom Colonnade Talks prinášame vždy, každý druhý piatok. Tešíme sa na vás.
Pekný deň.